8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar con una persona, una periodista joven que, por cierto, trabajó aquí con nosotros en Cope de la Costa hace unos añitos. Sus prácticas las realizó aquí. Es de Ribadeo, se llama María Prieto y ha impulsado junto con otra compañera y desde Alemania, pero ya saben que esto de Internet y el mundo pues es global y estamos todos unidos. Un proyecto muy interesante, se llama Planeta Podcast, y a través de un extraterrestre le cuentan a los niños asuntos importantes e interesantes sobre ciencia, historia y otra manera de ver las cosas. ¿Quién mejor nos lo va a explicar? Es ella misma, María Prieto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues sí, claro que sí, que trabajé ahí con vos. Pues las primeras prácticas que hice como jornalista, así que es una honra estar con vos de nuevo.
Se ha hecho veu bastante.
Se ha hecho veu un poquillo.
Y sí. Ahora nos falas desde Alemania, donde estás a impulsar un proyecto con una compañera, ¿no? Contanos un poquillo en qué consiste, qué Planeta Podcast, a través de qué se cuentan las historias a los nenos.
Bueno, pues Planeta Podcast é unha plataforma de podcast pensada para nenos entre 8 e 12 anos. E, bueno, un pouco o objetivo co que xurdiu, co que o impulsamos Almudena de Cabo, que é a miña compañeira tamén xornalista, ela é madrileña, e máis eu, a idea primixenia é un pouco, pois, darlles unha ferramenta aos nenos que sexa, pois, entretemento, pero tamén formación, e que lle sirva para ir desenvolvendo un pensamento crítico. Que eles se cuestionen toda aquela información que reciben, que non pensen que a historia só ten unha versión, senón que ten moitas máis versións, e que hai que ter cuidado un pouco coas fontes de información que un recibe, e tamén pensar que sempre pode haber, pois, outra versión alternativa. Entón plantexamos un primeiro programa que se chama Cometa Calling, onde o protagonista é un extraterrestre que se chama Colin, que aparece nun garaxe onde nos queremos gravar o noso primeiro podcast, e con este novo amigo, con Colin, que él acaba de aterrizar na Terra, xa estivo dúas veces antes, pero non acaba de entender como funcionan as cousas aquí, pois a través del ímoslle contando como funciona o mundo, non? Uh-huh. Por agora lanzamos dous episodios. En un falamos do cambio climático, explicando un pouquiño que é o cambio climático. En o segundo falamos da historia, de quen escribe a historia, quen decide que feitos teñen que pasar a historia ou non. Por exemplo, por que as mulleres pois non están na historia como si están os homens, non?
Como decidisteis dirixirlo vos a un público infantil?
Bueno, pois a idea xurdiu, digamos, de forma bastante natural, porque tanto Almudena como a min estábamos traballando na Axencia Alemana de Noticias DPA, que é unha axencia pois grande, unha axencia internacional que publica noticias en varios idiomas, pero dentro do departamento de alemán había un departamento que escribía simplemente noticias para nenos. Entón, había varios redactores que se dedicaban a escribir noticias, pero pensadas para o público infantil. Entón, por exemplo, cando estábamos no noso día a día traballando, e viña, por exemplo, un ministro do goberno de Angela Merkel, e viña para facer unha entrevista connosco, ao final da entrevista, sempre había un compañeiro ou compañeira deste departamento que lle decía: ministro, ministra, pode darnos aquí unha pequeniña entrevista, pero facemos un pequeno vídeo con vocabulario sinxelo, explicándolle aos nenos determinadas cuestións, non? Entón, sempre nos chamou moito a atención, e despois investigando un poquinho máis, vimos, pois, por exemplo, que en países como Suecia, como en Holanda, hai moitos informativos infantís, moitos programas dedicados a educar os nenos, divulgativos, e pensamos que si funcionaba en outros países, tamén podería funcionar en España. Tamén o que quixemos dende un comezo é alonxar un pouco os nenos das pantallas, porque sempre están moi expostos aos móviles, ás tabletas, á televisión, e decidimos plantexalo nun formato de podcast que sirve para estimular a súa imaginación, pero a través do son, que nos parece que é como un pouco volver as raíces a cando nos éramos nenos, non?
Uh-huh. Ademais, a través do son se hace perfectamente a mentalidade e a alma, senón que yo díganos as persoas que traballan na radio, eso está claro. Pero, por que, bueno, eu ia dicir porque un extraterrestre, eu penso que sí, porque ás veces os nenos deben, bueno, incluso os maiores, sentímonos como extraterrestres que non entendemos ben a realidade.
Claro, e ademais eu creo que a figura do extraterrestre servíanos a nos un pouco como adultas, para non perder esa perspectiva o enfoque do neno, esa inocencia, esa curiosidade, ese de, sí, pero eu non acabo de entendelo, explícamo mellor, non? Eso foi un pouco a idea pola que eleximos un extraterrestre que é un extraterrestre que non sabe como funcionan as cousas na Terra, pero é moi listo e sabe moitas outras cousas. Entón, en todos os episodios plantexamos, por exemplo, o tema do clima, non? Pois comezamos cunha introducción, despois facemos unha reportaxe, despois hai unha entrevista cunha persona experta que explica cuestións complicadas pero adaptadas ao vocabulario dos nenos, e a última parte sempre é un apartado que se chama unha cápsula. E aí Colin explícanos cousas que el sabe, pero nós non temos nin idea. Entón, por exemplo, pois no capítulo do clima, Colin explícanos pois canto tempo tarda en degradarse un plástico, non? E dinos, bueno, pois depende se é unha botella, se é un plástico máis pequeno. Entón, el, que non sabe moitas cousas da Terra, pero sabe moitísimas cousas, sobre todo de ciencia, e axúdanos a saber a nós tamén un poquinho máis, porque nós non o sabemos todos, nós tampouco queremos dar as respostas aos nenos, nós non temos todas as respostas ás preguntas que os nenos se fan, sino simplemente lles queremos dar as ferramentas para que eles se fagan preguntas, porque facerse preguntas sempre é bo, e cuestionarse o que un ten ao redor sempre vou para poder mellorar.
Para fomentar o espírito crítico tamén neles.
Sí.
Eu non sei se vostedes fillos en sobrinhos ou algo así, ou por eso dado interese polos nenos.
Sí, bueno, interesábanos moito facer, digamos, un proxecto que fose bo, digamos, para a sociedade, non? A nos non temos fillos ninguna das dúas, temos sobrinhos, temos amigos que teñen fillos nesas idades, pero o que sobre todo nos preocupaba é que cando lemos o xornal, como xornalistas, que estamos moi aí pegadas á información, viamos que hai moitas enquisas que din que os nenos de maiores queren ser youtubers, queren ser instagramers, e queren ser futbolistas, non? Entón sí que nos preocupaba que os nenos de hoxendía crezan con uns referentes, digamos, tan limitados ou simplemente ese referentes. Pois non está mal seguir a futbolistas, non está mal, pois se nos gusta un youtuber, seguilo, pero gustábanos que ese abanico se abrise un pouquiño máis. E que hai que saber que hai xente facendo cousas moi interesantes, e os nenos tamén teñen que sabelo. Teñen que ter outros referentes, outros ídolos, outros exemplos a seguir, que os animen a que nun futuro pois se poidan adicar a outras profesións ou a ter outras aficións, e que non todo reside pois no ámbito máis material de ter moitísima roupa, moitísimas cousas, moitísimos xoguetes ou moitísimos seguidores nunha rede social. A vida é moito máis que iso, e esa era un pouco a idea que queríamos transmitir.
Dende logo a loita é grandísima, porque nesta sociedade na que estamos inmersos é prácticamente a tendencia absoluta, pero non está mal ir contra a corrente de cando en vez. Ela son Almudena de Cabo e María Prieto, con quen estamos a falar de Ribadeo, pero agora mesmo está en Alemania. Están xa os primeiros podcasts, ¿no?, de Colin na web, onde os podemos atopar. Contanos que obxectivos tedes tamén con este proxecto.
Sí, pois, bueno, podes escoitar xa os primeiros podcasts na nosa web, que é planetapodcast.com, e tamén se poden atopar noutras plataformas como en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast e en Google Podcast. Aí nestas plataformas o que habería que facer é buscar por Cometa Colin, que é o nome do noso programa. E tamén, bueno, animo a xente a que nos siga en Instagram, en Twitter, onde imos dando a coñecer pois todas as novidades que hai. E un pouco, pois, o obxectivo é ir creando unha pequena comunidade, que a xente vaya coñecendo máis a Colin, que os nenos vayan vendo que se pode pasar moi ben aprendendo, compartindo, escoitando, aprendendo a escoitar, porque creemos que tamén é moi importante. Animamos, pois, a mestres, a educadores, a pais, a avós, a que todos escoiten en familia, porque pensamos que ademais o contido é interesante para os nenos, pero tamén é interesante para pais, para avós, para todos, e tamén é unha actividade pois moi bonita para realizar en familia, pois por exemplo, cando imos no coche, un traxecto curto, os programas son de normalmente 15 minutos, esa é a idea, algún pois se nos adapta 7, 18 minutos, pero a idea é que sexa un programinha curto para que os nenos poidan manter a atención. E despois tamén poden entrar na nosa página web con total seguridade para leer pois entrevistas máis longas, que o mellor non nos colleron todas no podcast, pero que nos parece que son interesantes, e para que poidan aprender máis sobre un tema que lles interese. E ese sería un pouco, digamos, o obxectivo que temos de ir medrando pouquiño a pouco, A ver se a xente lle gusta tanto Colin que algún día podíamos sacar pois un libro, un cómic, que poidamos seguir medrando con Colin e aprendendo con él.
María Prieto, ribadense, xoven xornalista, agora mesmo dende Alemania, pero con este proxecto Planeta Podcast e a mascota Colin, ese extraterrestre. Moita sorte, gracias por estar con nos e contárnoslo, María. Un abrazo.
Moitas grazas, un pico moi forte para todos.